Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Vi skal tale om digitale børn i dag, og vi skal faktisk tale om børn er blevet for digitale. Der er nogen, der snakker om, at de er blevet de rene narkomaner. Der er andre, der siger, at børn er digitalt indfødt, og det er alt er godt. Og så er der også nogen, der siger, at forældrene egentlig burde træde lidt mere i karakter, og faktisk ved for lidt om, hvad det egentlig er, børnene foretager sig, når de er på de digitale medier. De danske børn i dag, de bruger faktisk 3 timer om dagen på skærmen. Mm. Det er alligevel noget. Hvor mange timer bruger du, René?
Gud, det har jeg slet ikke tænkt over i forhold til emnet, men alt for meget er jeg sikker på.
Ja.
Men jeg ved, at danske børn har europarekord i at være på digitale medier, fordi det emne har vi behandlet før her i Forældreintra. Men det er rigtigt, de kigger jo på os voksne, som også sidder og glor ned i vores
Vi sidder også skærm. Med vores smartphone, ikke? Og det ene og det andet. Så børnene, man kan sige, de står op og går i seng med digitale medier. Det skal vi snakke om i dag. Skal vi være bekymrede? Skal vi bare sige, det er fantastisk? Hvor er det dejligt? Eller hvad skal vi egentlig? Sandheden ligger jo nok et sted midt imellem. Mm. Vi har 3 gode gæster i dag. Vi har faktisk Lykke Møller Christensen. Hej, velkommen til dig.
Hej, tak.
Du er journalist og mor og har skrevet en bog om emnet, som egentlig er, hvad kan man sige, en slags håndbog til forældre, som handler om, at forældrene egentlig skal vågne lidt op, tage sig lidt sammen.
Ja, blandt andet. Ja.
Det skal vi snakke mere om. Så har vi Eva Eva Fogh, som kommer. Du er pædagog, og så arbejder du faktisk med at rådgive. Du har noget, der hedder Pædagog Nok.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Det er et firma, eller hvad er det?
Ja, og det er også mit kaldenavn. Så en af de sidste, 7-8 år, der har jeg arbejdet med at undervise børn i alle former for digital kreativitet og teknologi. Mm. Og derudover så har jeg jo selvfølgelig undervist forældre, lærere, pædagoger og andre i, hvordan at de så skal håndtere det her. For det sker, og det sker hele tiden, og vi kan ikke rigtig komme udenom det.
Altså det her med, at børnene er på sociale medier og på medier i det hele taget?
På teknologi generelt. Ja. Og min store kæphest, det er, bliver digital opdragelse.
Mm. Du er i gang med at skrive en bog om det?
Jeg er ved at skrive en bog om det, ja. Mm.
Digital opdragelse, det bliver det nye?
Det er det nye sort.
Ja. Yep.
Udover Jonah Juice, så har vi... det er en intern joke mellem mig og René.
Ja.
Så har vi Jane Bækgaard med på telefon, som er psykolog. Og du hænger lidt ud og lytter med, og så snakker vi med dig senere også. Du har jo faktisk sagt, at børn de bliver en form for digitale narkomaner.
Ja, og det vil jeg godt sige mere om.
Det vil vi også gerne høre mere om.
Passer på.
Rent teknisk, så kan man høre en lille lyd, så hvis man sidder som lytter og tænker, hvad er det, der skramler lidt, så er det simpelthen fordi, at vi har en mobiltelefon direkte til Jane Bækgaard. Det siger altså en vis lyd, det er bare det. Godt. Hvordan skal vi overhovedet kaste os ud af det her emne? Fordi Lykke Møller Christensen har jo skrevet en bog, der hedder Børn og Sociale Medier, som jo på mange måder også handler om, når det ikke går så godt. Altså, fordi din... Mm. Altså, ude i digital mobning og sådan noget. Du har oplevet det på egen krop via dine børn, ikke?
Ja.
Og samtidig så sidder vi altså i en situation, hvor iPads bliver forbudt i visse børnehaver. Jeg sad lige og læste en artikel fra Computer World 2011, hvor en af de første danske børnehaver og vuggestue får simpelthen iPads til deres... Og allerede dengang gav det vildt debat. Mm. Og det er det samme emne, men det er vidt forskellige vinkler, ikke?
Mm.
Så altså, hvis vi nu bliver enige, vi kan slå fast, at det er kommet for at blive. Men hvis nu starter helt nede ved iPad'en i vuggestuen. Altså, er det en god idé? Fordi det er det, der er aktuelt lige nu. Det bliver diskuteret lige nu.
Som udgangspunkt, så synes jeg, at iPads i vuggestuen er ikke nødvendig. iPads til børn under 3 år, det er ren og skær underholdning, som skal ske strengt med forældre eller pædagoger eller lignende i nærheden. Det er simpelthen... Børn, jamen, de kan jo swipes, før de kan gå. Og det er fedt, at de har de her muligheder, men vi har lidt en tendens til bare at lade dem sidde alene.
Mm.
Og det er de for små til. De har for meget behov for stimuli og for menneskelig interaktion, for at det rent faktisk bliver til noget i længden.
Altså nu, bare lige sådan på en personlig note, så har mine børn aldrig gået i en vuggestue, og går heller ikke i en vuggestue nu, hvor der er iPads. Så det er altså jo ikke alle steder, det her er. Men hvad laver de dog med en iPad i en vuggestue? Nogen, der ved noget om det?
Der er masser af spil. Der er masser af små interaktionsbøger, hvor du kan læse, og hvor du kan skrive og lege bogstaver. Vi er ude i den, hvor at vi skal lære at lære helt fra, vi starter i vuggestuen. Der er jo kommet mål også til vuggestuer og børnehave, ligesom der er kommet til skolen. Så vi skal jo selvfølgelig begynde at lære børnene bogstaverne og lydene og hvad der ellers er, allerede fra de små bitte.
Men Men Eva, kan man ikke gøre det lige så godt fra en iPad? Altså lad os nu sige, at i dag iPad'en er nutidens bog, ikke? Mm. Ikke erstattet bogen, men er i hvert fald en anden, en mere digital, interaktiv oplevelse, end en fysisk bog er. Så er det egentlig ikke, er det ikke fint nok, at de sidder og roder med det i vuggestuen?
Det er fint nok, hvis de sidder og gør det sammen med en pædagog. Mm. De skal ikke gøre det alene. Det er der, hvor at vi ret ofte ender med at støde hovedet mod en mur, det er, når vi bare overlader de her fantastiske unger med et stykke teknologi og siger, værsgo, find ud af det.
Og hvorfor er det ikke godt? Fordi børn er jo nysgerrige, og vi siger jo også, at de har det lige før, de er født, altså... De har den der swipe-finger, ikke? Altså, man kan jo se,
digital,
de er født med en digital finger, eller ej, det lyder forkert, men det er de. Så er det egentlig ikke altså, helt naturligt for os, for små børn, at sidde og hygge sig med en iPad?
Nej, det er det ikke, fordi at vi er stadigvæk ude i, at vi ved faktisk ikke præcis, hvordan at det kommer til at ramme børnene. Jeg er helt med på, at det skal være en normal del, ligesom at læse en almindelig bog, eller lege i sandkasse, eller lignende. Det handler altid om at gøre det med måde. Og jeg er stærk fortæller for, at man altid gør det sammen med en voksen, når man er rigtig lille. Du er simpelthen for lille til selv at kunne administrere det. Det er ikke det samme som, at du ikke kan sætte din 2-årige med en iPad og se en billedbog. Det er ikke det. Men du skal være i nærheden, du skal være opmærksom.
Hvorfor?
Fordi at barnet kommer til at få en masse oplevelser. Ligesom hvis du giver et barn en bog, så har du allerede før da screenet den her bog på en eller anden måde. Du har besluttet dig for, okay, den her titel kan jeg godt lide, det indhold kan jeg godt lide. Du skal have gjort det samme med den digitale bog.
Mm.
Det generelt, selvom jeg er stærk fortaler for digital opdragelse, så findes den ikke. Det handler om opdragelse, punktum. Det er ligesom, at du sætter heller ikke dine barn ud på gaden på en cykel, uden først at have iført dem alle de her fantastiske ting og sager. De skal have cykelhjelm, de skal lære, hvordan de styrer det her, balancerer alt, hvad der nu er.
Mm.
Vi skal heller ikke gøre det samme med teknologien.
Mm.
Begge dele er her for at blive med teknologi, gennemsyre alt, hvad vi har i hele verden.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Lykke, for jeg ved... Du har jo talt med omkring 200 børn i forbindelse med din bog, og hvad er det for nogle ting, børnene savner? Altså, hvis vi skal tage afsæt i noget af det, Eva siger med, at børn, vi skal ikke overlade dem til sig selv, fordi så kan der ske en hel masse. Har du også mødt det med de børn, du har talt med?
Ja, det har jeg nemlig lige præcis mødt, og der er jeg helt enig, fordi at... Du brugte selv, Christine, det her udtryk, der hedder, hvad vil der ske med at give dem en iPad, og så lade dem sidde og rode med det? Lige præcis det der begreb, det er præcis det samme, som når de så bliver lidt større og får den her anden digitale platform, som de kommer ind på. Altså, børnene savner faktisk, og de udtrykker selv, at de savner kontakt omkring de ting, som de sidder med på de her både iPads og digitale medier, som jeg jo primært har fokuseret på efterfølgende. Så det udtrykker de selv, at de mangler egentlig nogle at dele de her ting med.
De gerne, altså ligesom hvis man nu skulle helt tilbage til, da fjernsyn blev opfundet, så ville man gerne dele en fjernsynsudsendelse med en anden.
Ja.
Altså det er fuldstændig de samme regler, der gør
eller hvem, der scorede til fodboldkampen, eller hvad det nu var, man har, altså den fritidsaktivitet, man har været til. Hvad skete der i dag på fodboldbanen, eller nede i klubben, eller hvad de nu har lavet børnene?
Mm-hmm.
Men hvorfor får man sådan en idé om, at de ligesom flygter ind i den her digitale iPad, iPhone, hvad de nu har? Altså, fordi det er det, man tror som forældre, at de får lidt ro derinde. Altså, jeg har ikke sådan en oplevelse af, at jeg skal med.
Eller også så tror man som forældre, at det er sådan, at man selv får ro, når de går ind i den der med iPad'en.
Mm.
Fordi jeg tror jeg nemlig ikke altid, at man fortæller sig selv som forældre, at der har de ro inde, og der finder de sig en vej. Men jeg tror lige så meget, at det er en måde, at vi selv får tid til noget andet, og at pædagogerne måske også i børnehaven nogle gange får tid til nogle andre ting. Så jeg tror egentlig lige så meget, at det stiller ekstremt store krav, at man har iPads i vuggestuer til personalet.
Ja, det var det, jeg spurgte om faktisk. Altså, fordi nu er det jo kommet åbenbart for at blive, og jeg kan også sige, at altså, har kontakten til vuggestuen, der hvor børnehaven, der hvor mine børn går, er jo via en iPad, hvor man skal melde, altså krydse dem ind.
Og ja,
der er jo en vinkel på det, hvor det er helt overvåget. De kan simpelthen se, hvad tid jeg henter og bringer. Det vil sige, at vi kan på et gennemsnit blive regnet ud som dem, der har vores børn allermest i institution, eller du ved, altså...
Så skulle I faktisk betale mere end de andre.
Ja, det er helt digitalt overvåget det hele.
Ja, det kommer lige om lidt.
Så derfor, kontakten med pædagogerne er jo sådan set også overflødet, fordi at det er digitalt det hele foregår. Ja. Digitale vuggestuer, som Kim Larsen sang om, ikke? Men jeg er altså enige om, altså, du synes heller ikke, Lykke Møller Christensen, at det er en særlig god idé at have en iPad i en vuggestue. Du ved godt, der er tusindvis af forældre, der åbenbart er stemlet sammen for at være imod det her. Er du på det hold?
Jeg er på det hold, der siger, at vi skal være bevidste om, hvad det er, vi gør med den iPad. Og vi skal have ressourcer til det. Det stiller krav til personalet. Mm. Så jeg er mere på det hold, der sådan lidt er midt imellem det her. Fordi at jeg ikke er modstander af iPads, men jeg er fortaler for, at vi er bevidste om, hvad vi vil med den iPad. Og hvad vi vil give vores børn af læring gennem den iPad. Og det er jeg egentlig hele vejen op til, at de bliver 18-20 år også som unge mennesker. Det stiller krav til os som forældre og som voksne.
Nu tager vi dem lige helt for små. Vi kan også lige have psykologen ind over, Jane Bækgaard. Du har jo erfaring, kan man sige, fra din psykologpraksis med forældre, der kommer og spørger dig til rådets, ikke? Og så faldt jeg over dig, fordi du i Søndagsavisen, den gratis omdelte Søndagsavis, som jo er faktisk Danmarks mest læste avis, hvis man ikke ved det, der skrev du en klumme, der hed Voksne til ansvar, børn og unge bliver digitale narkomaner. Jane Bækgaard, jeg går ikke ud fra, at du synes, at det er en god idé med iPad i vuggestuen, så?
Nej, jeg er meget enig der, hvor jeg mener simpelthen ikke, det hører til i vuggestuen. Og desuden ved vi meget lidt hjernemæssigt om, hvad der sker med børn, med alle de synsindtryk. Så jeg synes i den grad i vuggestuen, nej, der hører det ikke hjemme meget klart.
Okay, nu er det der så alligevel.
Ja.
Kan vi sige. Og hvad der i 2011 var, som jeg lige sagde før, en nyhed om, at nu kom der sørme digitale vuggestuer. Ja. Det er jo en realitet. Så hvad gør vi så?
Altså nu synes jeg ikke, at vi skal øve os i at samle på bekymringer. Dem kan vi rigtig samle på. Men jeg mener virkelig, at vi skal være meget, meget vågne og bevidste. Altså der baggrunden for, at jeg skrev den her kronik i Søndagsavisen, det var, at jeg får flere og flere henvendelser fra forældre, hvor de giver udtryk for, at børnene er triste og angste. Og faktisk nogle af dem giver udtryk for, at de ikke har lyst til at leve. Og der hvor, og jeg tænker, hvad er det så, der sker foran computeren? Og når vi så taler videre, så kommer det frem af de her børn, at de mange gange sidder faktisk alt for lang tid foran computeren. Og der er alt for meget med mobiltelefoner. Og det, der sker, det er, at når vi sidder foran computeren, også mange gange med mobiltelefonen, så er vi foroverbøjet. Mm. Og vi reducerer noget af det aller mest centrale, det er vores åndedræt.
Ja, du taler om det fysiske, simpelthen ondt i nakken.
Jeg taler simpelthen om det fysiske. Ja. Og der er sådan, at fysioterapeuter rukker vagt i gevær og siger, at der er flere henvendelser med børn i tidlig alder, der har ondt i nakke og ondt i skuldrene. Og øjenlægerne har været opmærksomme optikere, at der er flere henvendelser der. Og som sagt, rent hjernemæssigt ved vi ikke, hvad der sker. Det er en overstimulation uden lige. Jeg sidder nogle gange med nu er det ikke, fordi jeg går så meget op i spillet og ved, hvad det er, men jeg sidder mange gange og ser, hvad er det, der sker, når børn, og iagttager børn, når det er. Og det er simpelthen i det, jeg kalder den, altså nervesystemet består af to dele. En aktiv del, den sympatiske, som egentlig er en kamp-flugtreaktion. Og så er der den beroligende, det er udåndingen. Og hvis vi observerer børn, når de sidder foran spillet og med mobiltelefonerne og hvad det nu er, så er de meget indåndingsdominerede. Og det vil sige, at de får simpelthen ikke pustet ordentligt ud. Og det vil sige, at de får ikke ordentlig energi og livskraft til kroppen. Mm-hmm. Så ja, jeg har meget den kropslige indgangsvinkel også. Men måske det allermest centrale her, det er, at de mindre og mindre kommer til at mærke sig selv og hvad der sker i deres krop.
Og hvornår?
Fordi det er en yderstimulation.
Mm. Må jeg spørge dig, hvornår? Altså nu siger du, det skal simpelthen over helt ud af vuggestuen.
Nej, det er så kategorisk. Jeg kan ikke lide
at
kategorisk.
Nej, det er også i orden.
Jeg synes ikke, det er nødvendigt.
Men hvor gamle skal børn være så, før de skal have de her digitale oplevelser? Og hvordan skal man så sørge for, at de ikke bliver overstimuleret?
Jeg tror, for det første er det meget forskelligt fra barn til barn. Mm. Der er nogle børn, der kan sidde rigtig længe med det. Og det er ligesom, og piger synes jeg har en tendens til, at de ikke bliver så urolige af det. Men der er rigtig mange drenge, der får problemer. Og drenge med et følsomt nervesystem, de bliver simpelthen hyperaktive. Og problemet det er så, at forældre, de får at få roen og give børnene ro. Så giver de mange gange lov til, at de sidder længere, som er med til at udskille den der dopamin i kroppen, som faktisk er afhængighedsskabende. Fordi så den giver velvære. Ja. Det aktiverer et belønningssystem i hjernen. Mm. Og det vil det også gøre for helt små børn. Og den tilstand bliver vi afhængige af. Det vil sige, at der skal mere og mere til, for at man ligesom mærker og føler livet. Der skal mere stimulation til udefra. Mm. Og den kan jeg godt være meget. Den skal vi være opmærksom på.
Og hvordan foregik, altså nu bliver jeg så sådan lidt, så tænker jeg, hvordan var det så, før vi havde digitale medier, før vi havde alle de her, altså de her problemer, eller kan man sige sider i børn, de var der vel også før, eller hvad?
Det var der også, men der var det mere så, altså børnene nu, de søger automatisk derhen. Og det børn til kede sig lidt før i tiden, ikke? Og det gør de også nu engang, altså heldigvis, ikke?
Jo,
og så finder de ud af, hvad vil jeg så? Og det er så sundt bare at være i sig selv. Og det er der, hvor børn og voksne også, vi voksne har rigtig, rigtig svært, og unge mennesker har rigtig, rigtig svært ved bare at være til stede i os selv, uden nogen form for stimulation.
Mm, der bliver nikket meget intenst her i studiet. Hvad siger du, Eva? Hvad siger du, Eva, for til det her? Det kan du genkende?
Ja, det kan jeg rigtig meget. Vi er jo stadigvæk i den situation, at jeg er jo fortaler teknologi. Yay, works. Men samtidig så er jeg jo uddannet Otto Steiner-pædagog, det vil sige, at jeg har lært...
Du elsker pinden.
Jeg elsker pinden. Mm. Det lyder også forkert, men ikke desto mindre. Jeg tror på den der blanding med, at vi skal sørge for, at børnene både er i bevægelse, såvel som de skal have stillesiddende ting. Og iPad'en, jamen, det er rigtigt, at den aktiverer ting i hjernen på en anden måde. Det er ikke ligesom at sidde og se på et fjernsyn, hvor det er fuldstændig stillesiddende, der er ikke nogen aktivitet. Sammen med iPad'en er der interagering, der er refleksion af de her spejlneuroner, som gør, at børnene rent faktisk går ind og bliver stimuleret og føler sig tilknyttet til det, der foregår. Men det skal bare være noget af deres hverdag. Det skal ikke være deres hverdag. Og vi skal som voksne altid sørge for at sætte nogle grænser for det her. Fordi at ja, hvis du kunne komme ind i en slikbutik og få lov at få alt det slik, du ville 24 timer i døgnet, hvis du var barn. Altså, jeg drømte om, da jeg var lille.
Så siger man ja.
Så siger man ja. Mm. Jeg vil gerne ind i en slikbutik. Øj, lad mig. Det er det samme med det her. Mm. Vi skal give dem...
Men må jeg så spørge sådan helt lavpraktisk, hvordan gør jeg, for det er noget, jeg for eksempel har diskuteret med mange af mine venner og også kollegaer, det er det her med, hvordan regulerer man så, hvis vi siger, at det har denne her dopamineffekt på hjernen, hvad er så den bedste måde at regulere ens drengebørns eller pigers, hvad skal man sige, skærmtid på? Er det ligesom at sige 20 minutter om dagen, eller... Du har en dag, hvor du kan gå amok, og så har du en dag, hvor du ikke skal noget, eller hvordan?
Hvad siger Janne?
Det er forældrenes ansvar at vurdere, hvad har børnene brug for. Og nogle gange, det var der også en, der talte om, har vi voksne brug for simpelthen, at der er mere ro.
Ja.
Men den er altså ikke god, hvis børnene ikke har, fordi det er også på kort sigt, at vi får roen. Fordi på længere sigt bliver de mere og mere urolige, hvis de sidder mere og mere foran dem. Dem, der i hvert fald ikke kan tåle det. Og der, hvor jeg tror, vi skal være opmærksomme, det er ved at simpelthen at jagtage børnene.
Mm.
Og ikke ligge under for deres plagerier. Fordi plagerierne og den der ukontaktbarhed, mange forældre klager i år, de kan ikke komme i kontakt med deres børn. Og at begynde at tale til et barn, der sidder foran en iPad og computer, det er virkelig vanskeligt. Mm. Det er faktisk vanskeligt at komme i kontakt med.
Man kan sende dem en sms.
Ja, det virker faktisk.
Ja, det gør det. Ja, det gør altså, jeg selv til.
Det er jo en ravning, som jeg er fuldstændig forbavset over at se, når jeg i akt har børn.
Mm.
Og den er så stærk, og det siger virkelig noget om den afhængighed. At de er afhængige. Og det underlige er, at vi bliver afhængige, og det gør vi voksne også, vi bliver afhængige af den kemi, vi selv udskiller. Men problemet er, at vi også bliver det, når den er usund for os.
Men det er derfor, jeg har sådan et helt biologisk spørgsmål, og det kan godt være, at man ikke kan svare på det, men det er det der med, bliver det udskilt? Altså, jeg tænker bare på, hvis man så skal regulere som voksen, er det så bedre at lade dem gå amok? I dopaminudskillelse i 2 dage,
nej,
og så, så holder vi en pause bagefter? Fordi, eller?
Nej, der bliver afhængigheden blive større. Nej, endelig ikke.
Okay.
Det er virkelig advaret imod, fordi så bliver afhængigheden endnu større. Det handler jo meget også om, at vi som voksne kan rumme børnenes uro. Fordi det, der sker, når de har siddet, og dopaminen er der, så er kroppen ubehag bag. Det går fra velbehag, og når de så stopper spillet, så kommer der kropsligt ubehag. Og de spændinger og den uro, der sker i kroppen, den kan vi voksne have svært ved at rumme. Fordi at den også påvirker hende. Vores hjerterytmer påvirker simpelthen hinanden. Så det er meget vigtigt, at vi hjælper børnene med simpelthen at kunne nedregulere sig selv. Og helt banalt sidder jeg, når jeg har folk i min, altså børn og voksne i min par, jeg sidder og taler om, vi laver vejrtrækningsøvelser.
Mm-hmm.
Tempoet er så højt i dag, så vi er kommet alt for langt væk fra vores dybere åndedræt.
Mm-hmm.
Det, som ilter vores krop, som giver vores celler og alt det, de har brug for. Og jeg tror faktisk meget sygdom, det også stammer fra. Der har aldrig været så mange syge, som der er nu.
Mm.
Og det stammer simpelthen fra undervejrtrækning. At vi er så hektiske, vores gang er blevet hurtigere, vores tale er blevet hurtigere, og vi kommer mere og mere væk fra os selv. Og det er nok der, min allerstørste bekymring kommer. Så for at svare på de spørgsmål, læg mærke til børnene, og læg mærke til, hvor meget de har kontakt til sig selv, kontakt til deres krop. Og det forestiller jo, for at vi kan se det som voksne, så forudsætter det, at vi selv kan mærke os selv.
Ja, Janne Bækgaard.
Og ligesom i vores
allerede der, ja.
Vi kan simpelthen komme så langt væk fra at mærke vores egen følsomhed.
Mm.
Og hvis vi ikke har kontakt til vores egen, at blive følsomme over for vores egen følsomhed, så kan vi heller ikke følsomhed over, hvor er vores børn.
Nej.
Og, vi
sidder jo også med iPhone i hånden. Ja, hele tiden.
Jeg skal lige lidt nærmere. Altså, jeg er jo også begyndt at gå til psykolog lidt sent i livet, og har lært at sidde og lave inhale-exhale-øvelser. Ja. Det er rigtig dejligt at komme i kontakt med sig selv på den måde. Men det i virkeligheden handler om, som jeg også læser din klumme i Søndagsavisen, vær tydeligt. Vi talte også om det i telefonen, Jane. Vær tydelig. Sæt grænser. Og det er jo noget, man har sagt om, altså, siden børn blev opfundet, ikke? Man skal ligesom være tydelig og sætte grænser over for børn. Men altså, og det vi egentlig konkret hører viden om ud fra din erfaring, det er, altså, er vi ude i, ligesom når man siger til barnet, du skal altså spise op, før du får efterretten?
Ja.
Eller, altså, vi er helt nede i lavpraktisk opdragelse.
Det er det. Fordi børn, de ved udmærket, hvad de vil, og de kan være meget, meget kraftfulde og ihærdige. Så vi voksne kommer til at tvivle på, hvad vi egentlig selv synes. Men det er ikke det samme, at børn ved, hvad de har brug for.
Mm.
Og det er der, vi har et ansvar som voksne. Af den balance, der bliver talt om, med både at sidde på en computer, men sandelig også i bevægelse, og bruge sin fantasi, og sidde og kede sig, og hvad har du lyst til at bare være. Og bare være sammen med dem og sidde.
Mm.
Og der vil du sige, der er vi blevet dårligere til ligesom at selvfølgelig, som du siger, at gå ind og være en del af det her digitale univers. Det bliver en sovepude for os, så kan vi også få vasket op og sat vasketøj over og sådan noget.
Eller være på Facebook.
Eller selv være på Facebook.
Og det er
vi er alle digimaner. Men Janne Bækgaard, jeg er sikker på, at der er nogen, der vil høre dig som sådan lidt næsten reaktionær. Du kommer fra en anden tid og advarer os alle om, at du ved, den digitale verden er jo også bare frygtelig farlig. Eller hvordan?
Ja, men sådan vil jeg ikke se det på det, fordi den er der, og jeg elsker den selv, at vi slet ikke er så gør uden lige nu. Men jeg er mere opmærksom på, altså, hvordan vi, at vi bevarer kontakten til os selv. Fordi det er der, hvis vi ikke får lyttet til os selv, så er vi på afveje. Det er jo der, den indre, altså det er kontakten til kroppen, og det er altså en mangelvare i dag. Vi har en høj hastighed i vores hoved, og vores hoved og vores tankevirksomhed er simpelthen på højtryk. Og det vil sige, jo mere vi er oppe på øverste etage, jo mindre mærker vi og sanser vi i kroppen. Og det er der, vi skal mærke, hvad er det, vi har brug for. Og det er også der, vi skal mærke de forskellige symptomer på, at der er noget galt. Og det kan børn ikke altid, før det går ondt, og før det går rigtig ondt.
Mm.
Fordi hjernen, den får ikke ondt, fordi den er på overarbejde, men det er kroppen, der får ondt.
Jane, er Pokémon Go, er det svaret på alt det her så?
Altså, jeg er i bibliotekshaven og se det. Og det er faktisk, der er noget rigtig, rigtig godt i det med alt det bevægelse.
Mm.
Og jeg har mærket, at yngre børn, de er meget gode til, at jeg talte med en 22-årig mand, han sagde, yngre børn, de er brændt gode til at være i dialog omkring det. De har et fælles. Men lige så snart de kommer op på 13-14 år, måske yngre, så er det individuelt. Og mange går derinde af ensomhed, talte vi om. Ensomhed med deres egen mobiltelefon. Men der er noget utroligt dejligt i bevægelsen, og samtidig tænker jeg også, når jeg har kigget, hold da op, altså jeg føler næsten, at jeg kan udpege, at der er altså nogen, der er afhængige der, og der er nogen, der får problemer.
Mm.
Og vi ved, at der er flere og flere henvendelser omkring spil, og jeg har haft nogle familier, hvor børnene er begyndt at lyve omkring spil, og hvor meget de spiller, og hvor afhængige de faktisk bliver.
Ja.
Og hvis nu vi skal lave
som reaktionær.
Nej. Hvis nu vi skal lave sådan en fremskrivning så, ikke? Altså og så sige, hvad er det så for nogle voksne vi får? Altså fordi man kunne også sige noget af det her vokser de vel fra. Altså.
Ja, men problemet er, hvis vi ikke lærer at regulere, hvis vi ikke lærer dem at regulere sig selv og styre sig selv, så ved vi, at de går dybt ind på deres selvværd. Altså hvis vi ikke kan stole på, at vi kan styre os selv og have tillid til os selv, så har vi et problem. Det ved vi, hvordan det er i relationer. Hvis en har brugt en aftale nogle gange, så lærer vi ikke at stole på den person så meget. Men hvis vi ikke stole på os selv og styre os selv, så går det dybt ind i os altså.
Så det, at børnene har sådan et, hvad hedder sådan noget, buffetagtigt forhold til medier og bare moser på og kører derudad, og der ikke er nogen, der regulerer, det gør det de for selv deres problemer. Ja. Det forstår jeg. Jeg tror ikke, jeg forstår koblingen.
Må jeg lige sige noget? Det handler jo lidt om, at vi alle sammen, vi lever et samfund, hvor det er normen, det der buffet. Det er normen, uanset om børnene skal have tøj, eller om de skal have legetøj, uanset hvad. Vi er i en situation, hvor alle børn, det er selvfølgelig en overdrivelse, er udsat for en eller anden for buffet med det der curlingforældre og servicebørn og hvad det er. Så hvorfor skulle vi ikke overføre det til teknologien?
Ja, her må I også selv få lov at slå jer løs. Og vælge, hvad synes du?
Men Eva Fogh, det du siger, det er, at det skal vi ikke, eller hvad? Eller det her, det er bare endnu et sted, hvor forældrene giver op?
Giver
eller?
Os.
Lidt, ja.
Eller det også det,
jamen, og jeg har fuldt forståelse for, at den verden, at vi befinder os i på nuværende tidspunkt, der er satanede med mange opgaver, der skal nås på ganske kort tid. Og børn er ikke... altså, de går i institutioner, og det er den fritid, vi har med dem, den er mindre, end den plejer. Og så er det også nemmere bare lige at give et eller andet, eller gøre et eller andet. Men det bedste, man kan give et barn, er sin opmærksomhed. Uanset om det så handler om at gå med til fodbold, eller spille et spil, eller sidde foran iPad'en, eller se en serie, eller læse en bog. Det alt skal gøres med måde, alt skal gøres med opmærksomhed.
Men jeg tror simpelthen ikke på, at vi er mere travle, end vi nogensinde har været før. Altså, min mor skulle vaske op i hånden, og hun skulle også ordne køkkenhaven, og hun skulle også hænge vasketøj op.
Strik karklud, alt muligt.
Vi travler op i vores hjerne.
Mm. Vi travler i hjernen. Vi simpelthen ikke mere... Er det ikke rigtigt, Janne Bæk? Går vi simpelthen ikke mere travle? Altså, egentlig?
Nej, jeg tror heller ikke, vi er mere travle, men vi er kommet mere væk fra os selv. Vi har ikke det, der hedder værende gøre på en eller anden måde. Det skal overstås, og det skal laves. Og jeg tror, det er den der åndedræt, der forbinder, hvor vi har tre hjernedele, en sanse, føle og tænkehjerne. Og det er vores vejrtrækning, der forbinder de tre hjerner, så vi både kan mærke og føle og tænke samtidig. Og så er vi i kontakt med os selv. Og så kan vi arbejde rigtig meget og få rigtig meget på hånden. Problemet er, når vi kun kommer op i vores tænkehjerne, og vi kommer væk fra os selv, så tager vi vores egen energi og belaster os selv.
Mm. Og det gælder sådan set både os voksne, men også vores børn.
Mm. Jeg skal lige spille
og jeg har lyst til lige at sige også, at lærere og pædagoger, de kæmper med det her.
Ja, det gør
de. Jeg har supervision af lærere og pædagoger, og det var egentlig en lærer, der under en supervision sagde, jeg er ked af, at jeg må sige det. Jeg føler, at vi sidder med en flok børn, der er afhængige af deres fix. Og jeg tror, vi var 6 personer og lærer og pædagoger blandt andet, og der var dyb tavshed i meget lang tid, og alle bekræftede, de er afhængige. Lærere og pædagoger har nogen opgiver, og kan beskrive, jamen det er næsten umuligt det her.
Nu gik der et spøgelse gennem stuen, ikke? Faktisk.
Jeg trænger til at sige noget opløftende i hvert fald.
Altså jeg, det, sådan, jeg siger, har det. Jeg sørger jo så netop for at hjælpe de her lærerpædagoger med rent faktisk at være i stand til at magte den opgave ud fra deres individuelle kompetencer. Det vil sige, i stedet for at sige, I skal lære noget nyt, så siger jeg, her er noget, I kan bygge oven på det, I kender. Fordi at jeg har selv været ud i The Field, og jeg står nu bagved, fordi jeg har opgivet at være i det.
Du er tidligere pædagog, og nu har du kastet ud som selvstændig faktisk at rådgive om det her.
Ja, og det har jeg egentlig også gjort, uanset om jeg har været almen ansat eller ej. Jeg har altid stået med den opgave, fordi jeg kan ikke lade være med at fortælle om det. Jeg kan ikke lade være med at sørge for, at mine kollegaer ikke lægger sig ned og dør af stress. Mm. For det ikke gør de.
Mm. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at give ordet til Lykke, som har skrevet den her bog, som jo handler om, at vi skal hjælpe vores børn, men det er jo også en bog, som egentlig tager udgangspunkt i, at det faktisk er, der er rigtig mange gode ting at sige også om børn og de sociale medier, børn og medier i det hele taget. Og hvad er det for nogle, råd, du for eksempel giver i din bog, som det er bare så vi ikke går helt i så vi ikke bliver helt kede af det og mismodige, altså fordi jeg tænker der er jo også meget godt at sige om de digitale medier og det børnene bruger dem til og det de kan bruge dem til. Muligheder, der er.
Der er masser af muligheder, og det jeg kunne godt lige tænke mig at starte med at sige, at bogen er egentlig en guide til forældre, og den er skrevet sådan lidt på den bløde måde, sådan så at vi får åbnet lidt op for den her dialog forældre og barnet imellem, måske også forældre og lærer imellem.
Ja.
Så det ikke bliver sådan en skræmmeting, og så det ikke bliver sådan en forbudsland, men så det bliver sådan noget, vi interagerer og er sammen om. For jeg tror nemlig, at det som... Altså, jeg bygger bogen på... Jeg har interviewet 100 børn, og har sidenhen interviewet endnu flere børn, så det er jo ikke sådan en forskningsbog, men de har fortalt mig rigtig mange ting. Og det, de fortæller mig, det er, at de er jo rigtig fascineret og rigtig glade for... Nu er det jo specielt sociale medier, jeg har beskæftiget mig med, fordi de får meget ny viden, de får nye venner, de får udviklet en masse interessefællesskaber, og de lærer faktisk noget. Og det kan jeg så henføre til mig selv. Jeg lærer også noget på grund af de sociale medier. Jeg elsker de sociale medier, men det, de også fortæller, det er, at de switcher, når de går i seng. Altså, de sidder faktisk og switcher, ligesom når vi switcher fra Instagram til en eller anden app. Det gør de egentlig stadigvæk. Men de gode ting, det er alt det, de får ud af de her. Men de dårlige ting er jo så det, der kommer i enden på det. Det er, hvornår stopper det så? Og så alt det, de ikke selv har forudset,
der kan gå galt. Hvad er det gode, siger du, Lykke?
Altså det, de selv fortæller, og det, som jeg også oplever, det er, at de kan dele nogle interesser med andre. De mødes i interessefællesskaber. De kan lynhurtigt kommunikere med andre i idrætsforeningen, noget med, hvem har lyst til at ride med i skoven i eftermiddag og sådan nogle ting, ikke? De kan lære nye mennesker at kende. Specielt lokalt lærer de faktisk flere mennesker at kende lokalt, end vi gjorde, da vi var børn. Fordi nu lærer de også nogen at kende over på den anden side af fjorden, fordi de mødes på Facebook. Okay? Og så lærer de også at kommunikere. Det er det gode. Det er det, de selv fortæller.
Ja.
Og så har jeg jo så et
og
par.
Og søge og finde viden. Altså, det er jo også en del af, det er jo også en integreret del af skolen i virkeligheden. Det er jo også at bruge internettet og Google og alle mulige andre gode steder til at finde viden.
Ja, og det er jo så der, hvor jeg siger, at det skal de gøre kritisk og meget bevidst. Fordi at sandheden er ikke på Facebook.
Inden Løkke Møller Christensen, at vi lige hører, hvor galt det kan gå, som også er en del af din bog, så vil jeg bare lige et sidste spørgsmål til Jane Bækgaard, så kan vi lægge dig på telefon. Det er, altså, da vi talte sammen, sagde du, altså, jeg tænker bare nu, når vi hedder forældreintra, du sagde, at det er et ret stort problem, at forældrene internt ikke engang har fundet ud af, hvad de skal synes. Så det kunne du måske lige give et godt råd om, altså de her digimanere, eller hvad man skal kalde det, ikke? Vi digimaner. Fordi det kender lidt på hjemmefronten, at vi er meget uenige om, hvornår de må være, de her unger, i forhold til at være på iPad.
Altså, eller... Det er nemlig meget ofte konflikter mellem forældre, fordi forældre har forskellige holdninger til, hvor længe og hvor meget børn skal se, og hvad de skal. Og man kan sige, at indre uklarhed hos hver forældrene og sammen, hvis de ikke kan finde ud af det, jamen jo større råderum er der for børnene, også mere plage og bare være i det. Altså, og så at forældre bliver simpelthen nødsaget til, det gør ikke noget, at de finder ud af, at mor bliver mere lov til det, og far bliver mere lov til det, og det ene forældre bliver mere lov. Det betyder ikke så meget, men et eller andet sted, det bliver konfliktstof mellem forældre, og det er forældrene, der må tage det og bære ansvaret for det. Og så siger, at det er ordentligt at få lov at spille nu, når du er sammen med den, og det er ordentligt for. Men så er det ikke sammen med mig. Fordi
Præcis. Først
forældre er forskellige. Ja, og de kan jo også blive mor og far accepterer hinanden og ikke blive uden over det.
Ja,
og det er jo ligesom Nutella-reglerne også kan være meget forskellige hos mor og far, ikke?
Men når man er sammen ved bordet, så har man de samme spiseregler, og det samme, når man er begge forældre hjemme, så har man de samme digitale regler, det er det, du siger. Og så må man finde ud af det, altså. Og diskutere, hvad er det for nogle regler, vi har. Men bare helt konkret, kan du egentlig svare på, jeg ved godt, vi har spurgt det på gangen, men er det sådan noget med at sige en halv time, eller en halv time, altså om morgenen, en halv time?
Ja, det er en rigtig god idé at sætte tid på.
Okay.
Jeg har erfaring for, at forældre og børn træger om yderligere tid, og forældre, de er rigtig, rigtig gode til at glemme tiden nogle gange, når de er i gang med selv, og de opnærer børn. For jeg vil anbefale, at man overholder tiden, og lige forbereder børn på 1-5 minutter til.
Det er simpelthen den nemmeste måde at komme til det på, altså komme det til livs, hvad jeg vil sige.
Men der er jo bare det der grundlæggende problem af nogle spil, der, altså, det ved jeg fra mine egne drenge, der har spillet rigtig meget. Hvis du stopper dem på det forkerte tidspunkt, hvor de lige er ved at skifte level, for eksempel, ikke?
Så går de amok.
Så går de jo med, og så går de jo med god grund amok.
Det skal vi ikke. Vi må aldrig være rigide i det, og vi skal virkelig udvise fleksibilitet og gå hen og sige 5 minutter før. Det kan være, at det var ikke så længe. Så inden for de næste 10 minutter, der skal vi til at slutte.
Det er derfor, vi skal være med.
Godt. Jane Bækgaard, tak fordi du gad at hænge på en telefon og komme med masser af gode råd og erfaringer.
Ja, jeg siger takker.
Ja, god eftermiddag til dig.
Tak.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Ja, så fik vi lejlighed til at spille den jingle. Altså, vi skal jo lige huske at sige, hvad det er, man lytter til. Det er netop Forældreintra.
Det er
altså,
en god idé.
Hvor vi diskuterer vores egne fejl som forældre, blandt andet, og vores børns hoksen rundt med os.
Og hver uge opdager det aldrig for sent at blive bedre.
Nej, man kan altid blive en bedre forælder.
Ja,
det var altså Jane Bækgaard, vi skal beklage, fordi grunden til at lade hende på, var faktisk også lidt, at forbindelsen blev dårligere og dårligere. Mm. Og sådan er det jo med de her mobile enheder, ikke? Nå, men i studiet er stadig Løkke Møller Christensen, som har skrevet bogen Børn og Sociale Medier, og Eva Fo, som er pædagog, og nu er kastet sig ud i, og kan man sige, digital opdragelse generelt, holder foredrag på vej med en bog og den slags. Hvis vi lige skulle tale om, altså de mørke kapitler af det her, det kommer jo frem i din bog, Løkke Møller Christensen. Hvad var det, altså du opdagede lige pludselig, at dine børn var... Altså, ja, du kan selv fortælle.
Ja, de kom galt afsted.
Ja, de kom galt afsted.
Ja. Altså, og det, der egentlig skræmte mig meget, det var, at jeg arbejdede faktisk meget koncentreret med de sociale medier selv. Det har jeg gjort i 8 år, undervist i det og lavet uddannelsesforløb i det. Så jeg var faktisk en ret bevidst forælder omkring det her med de sociale medier. Min mand er lærer, så vi var meget på. Og alligevel så kom de faktisk galt af sted. Mm. Min datter, hun var udsat for noget mobning og havde en hadegruppe imod sig, og altså hele de der gængse ting med, at hendes billeder blev slettet, og der blev slettet et gode kommentarer og alt muligt andet, og det gik meget stærkt. Og det opdagede jeg så heldigvis ret hurtigt, fordi at hun begyndte at ændre adfærd og var ret ked af det. Mm. Og jeg kunne, fordi jeg nu var meget på de sociale medier selv, godt se, at der skete et eller andet. Og det havde vi dialog med skole og forældre om, og det var faktisk en meget svær dialog, fordi skolen var fint nok med, men det der med at anerkende, hvor stor en del af de sociale medier, deres hverdag der, faktisk har indflydelse på skolelivet og på trivelsen i klassen, der skulle vi lige råbe lidt højt. Forældregruppen var meget svær at få kontakt med, og hele det lærte mig bare rigtig meget om, at vi er lidt... Det er simpelthen, vi tager distance.
Men nu går det... Nu du har sikkert fortalt en historie mange gange. Det går hurtigt nu. Ja. Du siger, altså blandt andet, altså lærerne, skolen, forældregruppen var svær at komme i kontakt med. Det er jo ellers altid frygt, at ens børn bliver udsat for... Altså mobning, selvfølgelig, men også digital mobning, jo. Ja. Altså, så hvorfor var de ikke sådan, wow, det må vi gøre noget ved?
Altså, nu er det 2,5 år siden. Der er sket meget på 2,5 år, faktisk. Mm. Flere skoler har politikker på området, og flere skoler har nogle erklærede mål på det her område. Det havde de ikke for 2,5 år siden. Det var vi faktisk meget overrasket over. Og så var der jo... Det var jo ikke alle forældre, der var så meget på de sociale medier som mig. Så når jeg sagde, vil du ikke lige gå ind og så klikke det der, og så bare søge gruppen frem, som faktisk hed min datters navn, så ville de ikke, fordi deres børn sagde, at den der gruppe ikke var der, så den var der jo ikke. Og det var sådan, det var.
Undskyld, den gruppe, er det på Facebook?
Ja, det var en gruppe, som, altså, den ændrede sig jo så ret hurtigt, fordi da jeg begyndte at være oppe på barrieren, så kom den til at hedde Osama Bin Laden i stedet for min datters navn. Så altså, det var meget tydeligt, og det var det for ret mange.
Og altså, det er ret vildt, og det tror jeg, at det er der mange, der har prøvet det der.
Det får lidt mange i maven, at jeg hører det der.
Altså, det er helt vildt. Er det er ganske normalt, desværre.
Ja,
og det er en god mobningsform.
Den ene ting, du siger, det er jo det der med, at der ikke er, altså det bliver ikke taget alvorligt eller seriøst på helt samme måde som rigtig mobning. Altså, men det er jo rigtig mobning, og det er i virkeligheden måske meget værre, fordi det også er 24-7. Altså, det er jo hele døgnet, at du kan gøre det her på en digital platform i modsætning til noget, der foregår kun over i skolen.
Ja.
Hvad gjorde du egentlig helt konkret, og hvad vil du anbefale forældre i dag? Nu kan man sige, nu er der gået 2 år. Måske er skolerne lidt mere op på beatet nu og ved godt, det er alvorligt. Men hvad gjorde du, og hvad skal man gøre, hvis man oplever sådan noget som forældre i dag?
Altså, det vi gjorde, det var, at vi blev ved med at sige, hvis ikke I har en politik på det her område til skolen, så er det her ikke det rigtige sted for vores barn. Og jeg vil sige,
du troede simpelthen?
Ja, det også for ligesom at åbne op for, at det her det er altså et område, der er stort. Men, og de fik altså ret hurtigt en politik, og de gjorde noget ved det nærmest ugen efter. Altså, men vi gjorde også det, vi tog billeder og screenshots af det, vi så og oplevede, og vi fik faktisk også nogle screenshots tilsendt fra andre forældre, der, hvis børn havde været med i den her hadegruppe. Så vi fik hjælp hos nogen, og så fik vi afgjort ikke hjælp hos andre. Og så fortonede det sig lige så stille.
Og hvad gjorde I med de screenshots? Dem delte de så i forældregruppen eller på forældreintra?
Nej, men det kunne vi have gjort. Hvis ikke at skolen havde gjort noget, kunne vi have gjort det. Men man må jo ikke bare sådan lige dele andres adfærd nødvendigvis. Der er jo også nogle regler der, så det gjorde vi ikke. Men vi fortalte, at vi har altså det her.
Det var dokumentation.
Lige præcis. Ja. Og så hjalp vi jo vores datter med, ligesom, altså det jeg havde lyst til, det var at sige, du må overhovedet ikke være på de sociale medier, nu lukker vi ned. Men det vidste jeg bare, at så ville det jo være at gå fra noget, der var hårdt, og så ville hun være endnu mere utryg, fordi der sker jo meget på de sociale medier, når man ikke er på. Det
så vil du,
jo også
så vil du isolere hende jo også fra alt socialt samvær.
Ja, fuldstændig. Jeg bliver fuldstændig lidt nysgerrig på, hvad kunne være et eksempel på? Hvad skriver de? Altså bare, du behøver ikke komme med noget, altså jeg tænker bare, går mok, hvis nogen gjorde det mit barn.
Men nu omkring min datter var det alt muligt med, hvordan hun så ud, og hvad hun havde sagt til nogen og sådan noget, ikke? Men det, der altså, det sker også, og det udvikler sig rigtig meget på de sociale medier i dag, det er, at det, der ikke er den synlige mobning, det er dem, der ikke laver hadegrupper, de laver det der med, at den usynlige mobning, hvor de ikke tagger en person på et billede, for eksempel, eller hvor de skriver på deres egen væg, hvordan kan man tro, at ens kæreste ikke finder ud af, at man har været i seng med en anden, når man nu stod lørdag nat klokken et eller andet. Du ved, det er også mobning, men den er bare sådan lidt mere, hvad skal man sige, manipulativ. Ikke?
Altså, du har selv et meget godt eksempel i din bog, som er det her med, at der står en hel flok, som har været sammen i weekenden, og så siger man tak til hinanden for en dejlig weekend, og så er der bare én person, man ikke siger tak til.
Selvom
personen havde været med. Altså, det er jo det samme som, du er den, der ikke bliver tagget på det billede. Du var med på den spejdertur, men det er dig, der ikke bliver tagget.
Ja. Det er også meget, og det bruger de rigtig meget. Det er sådan et stort spin, altså hele det her mobbebegreb på de sociale medier. De er blevet ret raffineret.
Eva Fogh?
Ja, jeg vil lige sige, at det er jo det samme, som hvis man
nu er det så bare digitalt, men det er det samme som hvis man ikke vælger en i rundbold. Det er det samme som hvis ikke man vælger en i hvilken som helst anden form for
hold. Samme.
Det er det nemlig. Og det er der, hvor vi igen skal huske, at det her det handler ikke om, at det kun er digitalt. Det er almene mønstre, som vi så har overført til digitale medier.
Vi skal ikke give de digitale medier skylden,
nej,
siger du?
Det skal vi ikke, fordi de digitale medier er mulighed, det er åbenhed, det er en tendens, som vokser, men vi er stadigvæk ude i, at hvis ikke du som forældre er klar over, at dit barn har den her sociale interagering med andre børn, jamen så ved du selvfølgelig ikke, at de har gang i et eller andet. Men børn, altså jeg indtil for 4 måneder siden, der arbejdede et sted, hvor jeg blandt andet coachede de her piger hovedsageligt, der har været udsat for digitale mobning, digital alt muligt. Deres konflikter, de startede i skolen, gik online, gik offline, gik online, gik offline. Og sådan er det hver gang. Vi skal ind i vores hoved forstå, at lige nu er der ikke én skolegård. Der er 1000. Det vil sige, hver gang der er et Instagram, hver eneste gang der er et Facebook-forum, hver eneste gang der er tjener som Ask.fm, hvor man kan fuldstændig anonymt kylde bemærkninger efter hinanden på meget grimme måder, jamen så vil der være et sted, hvor man kan gøre noget, som på en eller anden måde skader eller gavner. Og det gavner også. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er ikke kun mobning. Der er nogle afskyelige mobningstilfælde. Der er nogle afskyelige ting, hvor vi går ud og deler ting, vi ikke skal dele. Men vi skal alle sammen huske på, at der er så meget godt i det her også. Vi har bare en tendens til at lægge mærke til alt det, hvor det går ondt. Og lige nu er det selvfølgelig noget, vi skal lægge rigtig meget mærke til, fordi vores unger skal lære, at man kalder ikke hinanden grimme ting på nettet, og man holder ikke hinanden ude, bare fordi at man er vred på grund af et eller andet. Mm. Så må man skulle tage konflikten face to face.
Ja, og der kan man jo sige, at altså, der er jo håb forude for forældrene, forstået på den måde, at det er jo helt almindeligt, altså det er jo almindelig god opførsel, ja. Og det er almindelige spilleregler for, hvordan man er over for andre mennesker. Jeg tror, det er vel det, man skal huske som forældre, ikke? Altså, jo. Selvom det hedder alt muligt mærkeligt, og Instagram og nej, skal jeg nu også have en Snap-profil, og hvad med de der ting, der forsvinder, jeg kan ikke følge med, og sådan noget, ikke? Og så giver man lidt op, ikke? Men i virkeligheden, så kan man jo sagtens have en samtale med sit barn, hvor man spørger, hvordan har det været i dag? Hvad har du lavet? Har du været på Instagram, eller har du været på Tutlut, og hvad lavede du derinde?
Tutlut.
Har du fået nogle nye venner?
Jeg tror, men
børnene er kukuk, og alt hedder tutlut. Og så, men så kan man jo gribe i god gammeldags...
Barm.
Yes. Barm. Hvad lavede du i skolen? Mindst. Hvad lavede du på Instagram? Hvad lavede du på Facebook?
Det kan man ikke nå. Ikke når man har så mange børn som mig i hvert fald. Men jeg vil bare lige sige...
Listen er lang.
der er håb derude, fordi mine store børn er simpelthen holdt op med at interessere sig for Facebook.
Det er helt normalt. Ja, det gør de. Også meget normalt.
Men de er på Snap
og Insta. Instagram.
Eller altså, Messenger eller et eller andet.
Altså, så der sker et eller andet
de skifter bare platform.
Ja, når vi nu tager det her socialt, altså de bruger mindre, altså,
det er
mindre
også, der er på Facebook. På
det. Altså når de når den der senet teenage-alder. Så der er lidt håb. Men der har vi selvfølgelig også ramt en periode, hvor vi har fået de første digitale børn, så de har måske gået lidt for meget all in på det, ikke?
Det kommer til at fortsætte. Platformen er irrelevant. Fuldstændig. Den kommer til at have noget nyt i morgen, den kommer til at have noget nyt om 10 år, den kommer til at fungere på en eller anden måde. Platformen er irrelevant, opførselen er kontinuerlig.
Ja, det du siger, 1000 skolegårde.
Yes. Og det kommer til at fortsætte, fordi at dit barns værelse lige nu er ikke kun dit barns værelse. Det er også mobiltelefonen med de forskellige konti, der er, de forskellige ting, der foregår.
1000 værelser.
1000 venskaber. Vi kan være venner uden aldrig nogensinde at møde hinanden. Vi kan være kærester uden aldrig nogensinde at møde hinanden. Vi kan være hvad som helst uden aldrig nogensinde at se hinanden på andet end måske Snapchat eller Skype eller hvad der skulle være. Og det er faktisk okay.
Det er ikke bekymrende.
Nej, så længe at barnet er rustet til at begå sig med fremmede mennesker. Hvis du har lært barnet, at du skal ikke tale med mærkelige mennesker på Facebook, så har du vel også lært barnet, at du skal ikke tale med mærkelige mennesker nede i supermarkedet.
Eller omvendt.
Det er begge dele. Ja. Vi skal have den samme generelle opførsel.
Ja, men det er jo indlysende faktisk.
Men jeg oplever faktisk, det er svært at tænke.
Men vi får vel også nogle forældre, der er lidt mere... Altså nu er der også aldersforskel på os her i studiet, men altså vi får vel nogle forældregenerationer. Altså når generation Z, de bliver forældre, altså de er jo... De kan jo ikke huske en verden uden hverken internet eller mobiltelefoner. De har vel også som voksne en helt anden tilgang til deres børn og deres børns medieforbrug, må ikke?
Jo, men det er ikke det samme som, at de er rustet til den. Fordi at det, hvis de aldrig selv har lært af en voksen, hvordan man skulle opføre sig, hvordan skal de så lære det videre? For de har måttet lære det på egen krop. Der er jo stor forskel på, om du bliver opdraget og coachet og guidet igennem noget som barn, eller om du må opdage det selv, når du bliver voksen. Mm. Du reagerer dybt forskelligt Hvis du har det som barn, så har du det som grundlag. Du bygger nu, værsgo, her er grundlaget til dit hus, byg det.
Mm.
Hvis ikke du har det her grundlag, så bygger du det på, hvad fanden du ellers finder frem til, og så laver vi måske en omgang Venedig med alle mulige pæle, og det kan brænde sammen hvor som helst, når som helst.
Vi laver en omgang Venedig.
Jeg tror nu også, at det handler om en ny form for opdragelse, fordi jeg er nemlig meget enig i, at det handler egentlig om den helt generelle opdragelse, det her, ikke? Og den skal gentages mange gange, fordi den glemmer man faktisk nemt, når man sidder foran skærmen. Fordi jeg tror, at det, jeg oplever, det er, at der er flere børn, der mobber, og hurtigere kommer til det på de sociale medier, end der gør sådan i skolegang. Det er meget nemmere, og man lader sig hurtigere rive med, og det er super fedt at få likes, når man skriver noget grimt til en, ikke? Og det er, sådan, det er jo i hvert fald det, de fortæller, når de kommer galt af sted.
Og det samme gør voksne jo.
Præcis. Ja. Og det kræver altså, at vi som forældre ved, hvad det her er. Det er derfor, jeg også har skrevet bogen, at vi ved, hvad de her sociale medier handler om, før vi kan opdrage omkring det. Og det, jeg også oplever, det er, at rigtig mange forældre tror faktisk, de har opdraget deres børn, og har sagt flere gange, det må man ikke, og det skal man ikke, og du ved. Men børnene gør det alligevel, og faktisk i princippet er de værste. Dem, der egentlig har forbud, og har kommer fra meget veldannet hjem, der ligesom hedder, det gør man ikke her hos os. De vil blive overrasket, hvis de så deres børns reelle færden ude på de sociale medier. Og jeg ved det, for jeg har set det selv.
Yes.
Jeg er for eksempel overhovedet ikke overrasket over, at der er 1000 nøgenbilleder i omløb. Det var der også for 2,5 år siden, da jeg startede min undersøgelse. Jeg er på ingen måde overrasket over den her kultur med pædofile overhovedet. Det var der også for 2,5 år siden. Og hvad jeg har set af billeder, nøgenbilleder, kommentarer og alt muligt fra det, som jeg vil kalde en søde dreng, og i øvrigt også mine egne børn, de kommer også galt afsted. Der er ikke mere perfekt end det. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi ved, hvad det her sociale medie handler om, før vi kan opdrage dem. Og så skal vi ikke tro på, at de ikke kan falde i fælden, når de sidder et eller andet sted på en skærm alene, eller de sidder lige efter en idrætstime og lader sig rive med. Det skal vi simpelthen ikke, fordi børn bruger de muligheder, medierne giver dem.
Men det kalder jo på, at vi skal selvfølgelig blande os. Vi skal være meget overvågne i forhold til vores børns sociale adfærd, ikke? Altså på de digitale medier. Men man får altså at vide, når man er store teenager, gider du ikke lige at lukke døren og blande udenom, ikke?
Det er også fint nok, at børnene har den mulighed for at være sig selv. Vi er jo igen ude i, at du kan jo egentlig opdrage dine børn indtil omkring teenagealderen. Derefter så håber vi fandme på, at vi har givet dem et godt grundlag. Ja, fordi nu går de ud og prøver at være dem selv.
Bordet.
Ja. Nemlig. Og nu har vi alle de her unger, som vi gudske tak og lov stadigvæk kan nå at præge, fordi at de er fandme også usikre.
Mm.
Så vi har muligheden for det. Det er også derfor, jeg har siddet sammen med de her teenage-tøser og sagt til dem, prøv nu det her, jamen så bliver du nødt til at gøre det her, for at få dem ud af de her konflikter, for at få dem ud af de her problematikker, de har haft. For de vil gerne lyttes til, præcis
men
som
vil
du
de
siger.
Også gerne hjælpes?
De vil nemlig gerne.
De vil rigtig gerne hjælpes. Nogle gange, så skal du bare ind, og du skal ikke lægge forbud. Forbud er at blive og som at tisse i bukserne.
Der er forbud mod forbud.
Man skal håndtere det i stedet for at forbyde det.
Ja, håndtere det, ja.
Ja. Lad være med, at det, ligesom, at det er fint nok, at du sætter et eller andet specielt program på dit barns computer, så det ikke kan et eller andet. Børn finder altid en udvej.
100%.
De er så kloge, de møgunger. De finder ud af hvad som helst. Så lad være med at tage forbuddet, som nu har jeg sagt. Fordi at hvad så, når næste gang barnet kommer i en situation, hvor de roder sig for langt ud? Hvem går de til? De går ikke til mor og far, for mor og far har sagt nej. Så går de måske til en ven, hvis de er rigtig heldige, eller også så går de med den alene.
Og så går de dybere ind i den. Og det, fordi det er lige præcis det, jeg oplever, det er, at de er ekstremt sårbare, hvis de har fået forbuddet. Eller hvis der ligger sådan en latent fornemmelse af, at det gør vi ikke hos os. Det er helt sikkert forkert, det jeg har gjort. Men børn er mennesker, og vi er alle sammen mennesker, og vi prøver os faktisk af på de sociale medier. Jeg gør det også. Så hvis vi kunne få den der lidt mere menneskelige ting ind i at sige, nå, altså fejl er fejl, og hvad lærer vi af det? Det kan vi kun, hvis vi har dialogen med vores børn, og vi tør gøre det.
Det er faktisk ligesom, når man diskuterer, om børn må drikke. Altså,
det er fuldstændig det samme.
Jeg tænker det samme, ja.
Ja. Ja. Altså, det er bedre, at de kommer og siger, okay, jeg drak altså en øl i går. Ja, altså fordi, du siger simpelthen, Lykke, det er din erfaring, de lukker. Hvis de har forbud, så tør de slet ikke fortælle om det.
Overhovedet ikke. De er meget ensomme i det, dem der har forbud. Meget.
Mm-hmm.
Og hvad så, fordi så helt over i den anden side, der er så den der laissez-faire, som vi altid jo også altid snakker om i de her programmer, der er også
en som kan skille for køling efterhånden.
Som er det der med, ja, eller den ubekymrede forældre, kunne man også sige, ikke? Dem der siger, jamen det er bare så godt, og mine børn bliver så kompetente, og de er digitalt indfødte, og de har bare styr på det hele, og det er nærmest dem, der uddanner mig, og jeg kan lære så meget af dem og sådan noget.
Jeg hader det ord.
Så de skal bare digitalt indfødte.
Ja, jeg hader det.
Jamen det
taler
vi også lige om. Det
så børnene
ikke.
Skal bare, altså, hvordan finder man en god forældreposition i det der spektrum mellem at være forbud, og så være den glade happy-go, altså happy less færre forældre, hvor...
Jamen altså,
hvad skal vi stræbe efter?
Vi er igen ude i slikdebatten.
Ja.
Skal dit barn have fredagsslik? okay, dit barn får fredagsslik. Godt.
Men du kan ikke sige fredags iPad?
Nej, hvad? Det kan du ikke. Men vi er igen ude i at gøre ting med måde. Og hvis din tilgang er, at jeg giver hvad som helst, når som helst, hvor som helst, så må du også tage skraldet bagefter.
Men hvad er måde? Altså, jeg synes helt ærligt, som forældre, er det faktisk svært at finde ud af, hvad er. Jeg vil enormt gerne gøre det rigtigt og gøre det godt, og det vil alle jo gerne.
Mm.
Og jeg vil også gerne være selvkritisk, jeg vil også gerne dele ud af mine egne digitale mangler. Misbrug og mangler, whatever. Og jeg vil også gerne være et fyrtårn, jeg vil gerne alt muligt. Altså.
Men det vigtigste, det er, tror jeg faktisk lige
præcis. Men hvordan gør jeg det?
Ja, det er præcis det der spørgsmål, der er det vigtigste, det er, at man erkender, at det her, det er svært.
Ja.
Så det har vi dialog omkring, i stedet for, at man siger, at det har vi fuldstændig styr på hjemme ved os.
Må vi godt sige præcis. Til vores børn, det er svært? Fordi det med slik er jo ikke
det
så svært.
Ja, men
vi ved godt, det er noget lort med alt det slik, ikke?
Det er en af vores samfunds rigtig store problematik lige nu, er, at du må ikke fejle. Der er ikke noget, der hedder fejle. Ting skal være perfekte. Og ikke
også, desto forældrene.
Mindre, også forældrene. Ja. Ikke desto mindre, hvis vi ikke havde fejlet, hvordan havde vi nogensinde lært at gå, fordi vi har knaldet hovedet ned den der fantastiske gulvflade så mange gange, mens vi forsøgte, og vi fortsætter hele vores liv igennem. Det er læring. Og børnene skal se, at vi fejler. Fordi hvis der står en voksen og ser fuldstændig perfekt ud, så tænker barnet, fuck, jeg er overhovedet ikke egnet til noget som helst. Jeg bliver aldrig god. Jeg kan ikke finde ud af det. Men hvis man sætter sig ned og siger, prøv at høre her, jeg ved bjælle. Jeg har et problem med det her. Du må hjælpe mig lige så meget, som jeg må hjælpe dig. Jeg ved, hvad der er godt, fordi jeg har levet. Men jeg ved ikke, hvad der sker, når du går ind på Instagram. Jeg har aldrig været der før. Okay.
Vis mig det.
Ja, nemlig.
Fortæl mig, hvad det er, du laver.
Gør noget sammen med mig. Jeg vil gerne orientere som det her. Fortæl mig, hvad du laver. Og så kan det godt være, jamen prøv at høre her. Jeg har bedst tilpas med, at du sidder her en halv time. Og så, nej, det vil, jamen prøv at høre. Jeg har det bedst med det. Det bestemmer jeg. Og fordi jeg er voksen, er stadigvæk også en grund. Selvom det er sådan noget, man siger, det skal man ikke. Fordi jeg er
altså
voksen.
Trækker voksenkortet.
Ja.
Fordi jeg syrer det.
Nemlig.
Ja. Jamen selvfølgelig, man vil jo heller ikke sende sine børn afsted på Roskilde, uden man vidste en lille bitte smule om, hvad det var på forhånd første gang. Det vil jeg i hvert fald ikke. Og det kender jeg også rigtig mange andre, der ikke ville. Og
vi bruge den der sårbarhed.
Ja. Den der sårbarhed og bruge den til at stille nysgerrige spørgsmål er ekstremt vigtigt. Og så skal vi huske, og det synes jeg er ekstremt vigtigt, det er, at børn er mega kloge på teknikken. De er langt klogere end os. Men det er altså os, der har styr på opdragelsen. Og vi må ikke tro, at fordi de har styr på teknikken, så er de også styr på, hvordan man gebærder sig på Instagram.
Nej.
Og det har de altså ikke. Det er os, der har styr på det.
Og
hvis vi har styr på noget.
De er, de er det, som jeg kalder passive forbrugere. De er ikke aktive brugere. Det vil sige, de kan swipe, de kan tage billeder, de kan hvad som helst. Men det er ikke særlig mange af dem, der rent faktisk kan gå i dybden med den teknik, de arbejder med. Det vil sige, at hvis du for eksempel skal ind og ændre indstillinger eller linje på din telefon, så ved de, hvad du skal gøre. Hvis du beder dem om at komme med noget konkret omkring en computer, så ved de ikke, hvad de skal gøre. Det vil sige, at de er rigtig, rigtig, rigtig gode til at bruge det.
Mm-hmm.
Jeg kan også godt flippe rundt på tv, men det er jo ikke det samme, som jeg ved, hvordan jeg indstiller måde. Altså, vi skal huske, at der er altså forskel på brug og forbrug. Vi er forbrugere hele bundet, men vi er ikke alle sammen brugere.
Det er rigtigt. Det kostede mig 6.000 kroner, at min ældste datter ikke kunne finde ud af at slå det der fra i Spanien. Hvad hedder det?
Data roaming.
Roaming.
Ja. Ja. Det er en klassiker. Ja,
men det er en klassiker, og det siger jo faktisk noget om, at de simpelthen ikke er, de har en mobil. Hun kan det hele, men
man
hun kan faktisk
man
ikke.
Man kan faktisk låse til, altså det har jeg gjort med mine børn.
Ja, man kan
telefonen simpelthen ikke virker i udlandet.
Men det slår mig nu, jeg har aldrig tænkt sammen med Eva Fogh, som holdt en god tale her, ikke? Altså, at det er rigtigt, de jo bare bruger, de skal have guidance, at den almindelige opdragelse følger fuldstændig helt med ind på alle digitale platforme. Interesse, del det med mig, det bliver du nødt til, ligesom man går bagud og kigger på fodbold. Ja. Det vil de også gerne have.
Men udfordringen er jo så bare, at de som brugere jo så også kommer ud i nogle situationer, der er helt vanvittige.
Ja.
Ikke? Altså,
og dem har vi overhovedet ikke noget
klue. Hvor man simpelthen ikke aner, hvad man skal gøre.
Vi ved slet ikke, hvad der sker derude.
Og det er fuldstændig acceptabelt, at man ikke ved en hylende fis.
Det kan man godt sige som forældre.
Jeg ved ikke en skid om, hvad der foregår. Det er, du laver. Ja. Jeg kan ikke sætte mig ned. Altså, grunden til, at jeg ved, hvad jeg ved, det er, fordi jeg har været i gang med computerteknologi i 27 år. Jeg var på internettet, da det kom til Danmark. Jeg har været med hele vejen, og jeg har ikke holdt op. Altså, jeg er også sådan en, der bliver sur, hvis man stopper mig fra, at jeg leveler et eller andet. Og jeg er 37. Men samtidig så er jeg pædagog. Og samtidig så har jeg arbejdet med de her mennesker, både dem, der er forældrene, og dem, som rent faktisk gør det. Vi fejler! Vi ved ikke en hylende fis. Vi kommer aldrig foran teknik. Aldrig.
Vi bliver nødt til lige, Lykke. Nu har du
vi
faktisk skrevet.
Vi skal jo opsummere på et minut, vil jeg sige.
Lykke, dit aller bedste råd til forældrene. Nu har du skrevet en bog om, hvad det er, vi gør. Hvad er dit allerbedste råd til forældrene?
Træk det ud af nettet og ind i hverdagen. Altså, få det frem til spisebordet og gør det til noget menneskeligt. Og interesserer jer for det. Vær på. Mm. Og for børnene.
Ja.
Og Eva Fogh, hun kommer med en bog om digital opdragelse.
Jeps, da Frohlo har givet og udgivet mig.
Du er faktisk den første, kan man sige, sådan, altså digitale, fuldt digitale voksne.
Ja.
Altså hvis du var med fra internettets ankomst.
Ja, men det var også ren og skær held, men jeg har ikke rigtig kunne hoppe af igen, fordi jeg synes, det er så fedt.
Er du også lidt afhængig?
Jeg er faktisk meget afhængig, men samtidig igen med min Steiner-baggrund, så elsker jeg også at gå lange ture, og jeg kan snitte og lave dukker og alt sådan noget.
Ja,
jeg blander alt.
Der er jo faktisk en fremtidsforsker, jeg har hørt her for nylig, Eva Stensi. Hun siger jo, at der kommer den nye store bølge i samfundet, nye trend. Det vil være det, der hun kalder den analoge længsel. Altså, at den vil være styrende nu, fordi vi er gået så meget ind på det digitale.
Ja, det var de sidste ord. Vi skal tilbage til den analoge. Vi er tilbage næste lørdag i studiet, var Lykke Møller Christensen og Eva Fogh, og så selvfølgelig Christina Vinderskov. Tak til Mikkel Elsgaard, som sidder ud i teknikken.
Og, tak til René.
Ja, og vi er tilbage næste lørdag, 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.